posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, amoris laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Drugo poglavje. Realni položaj in izzivi družine. Naslov odlomka: izzivi. Prejeti odgovori na dva vprašalnika, ki sta bila poslana v obdobju pred sinodo, so omenjali najrazličnejše situacije, ki predstavljajo nove izzive. Poleg že omenjenih so mnogi omenjali vzgojno nalogo, ki je med drugim otežena s tem, da starši prihajajo domov utrujeni in brez volje, da bi se pogovarjali. V mnogih družinah sploh ni več navade, da bi skupaj jedli. Poleg televizije se pojavljajo tudi mnoge druge ponudbe za zabavo. To otežuje staršem posredovanje vere otrokom. Drugi so poročali, da družine trpijo zaradi velike stiske. Zdi se, da ljudi bolj skrbi za to, kako preprečiti prihodne težave, kot da bi se ukvarjali s sedanjostjo. To, kar je samo na sebi kulturno vprašanje, se zaostruje zaradi negotovosti poklicne prihodnosti, gospodarske negotovosti ali zaradi strahu pred prihodnostjo otrok. Kot ena od nadlog našega časa je bila omenjena tudi zasvojenost z drogami, ki povzroča trpljenje mnogih družin in jih pogosto uniči. Nekaj podobnega je z alkoholizmom, igrami na srečo in drugimi zasvojenostmi. Družina bi lahko preprečevala ali vsaj omilila težave v zvezi z zasvojenostjo. Toda družba in politika ne uvidita, da družina, ki ni trdna, izgubi odzivno sposobnost za pomoč svojim članom. Opažamo hude posledice uničenih družin. Zapuščene otroke in starejše, osirotele otroke še živih staršev, najstnike in mlade brez orientacije in spoštovanja družbenih norm. Mehiški škofje izpostavljajo žalostne pojave družinskega nasilja, ki predstavlja rodovitna tla za nove oblike družbene agresivnosti, kajti družinski odnosi ustvarjajo predispozicije za nasilno osebnost. V družinah, kjer ti vplivi pridejo do izraza, ni zadostne komunikacije. Prevladuje obrambna drža in njihovi družinski člani se med seboj ne podpirajo. Ni družinske dejavnosti, ki bi pospeševale vključenost. Odnosi med staršema so običajno konfliktni in nasilni. Odnose med starši in otroki zaznamuje sovražna naravnanost. Nasilje znotraj družine je šola za gojenje za mir in sovraštva v temeljnih človeških odnosih. Nihče ne more misliti, da je slabljenje družine kot naravne, na zakonu utemeljene skupnosti nekaj, kar družbi koristi. Prav nasprotno je res, saj to ovira osebnostno zorenje, gojenje skupnostnih vrednot ter etični razvoj mest in vasi. Ne zavedamo se več povsem jasno, da samo izključna in neločljiva zveza med moškim in žensko v polnosti izpolnjuje družbeno vlogo, ker pomeni trdno zavezo in omogoča rodovitnost. Priznati moramo veliko raznolikost družinskih situacij, ki lahko nudijo določeno življenjsko stabilnost. Toda partnerski zvez ali zvez med osebami istega spola preprosto ni mogoče enačiti zakonom. Nobena začasna ali pa za posredovanje življenja zaprta zveza ne zagotavlja prihodnosti. Ob tem se moramo vprašati, kdo danes skrbi za to, da bi bodrili zakonce in pomagali pri premagovanju nevarnosti, ki jim grozijo, jih spremljali pri vzgoji otrok, jih spodbujali, da ostane njihova zakonska zveza trdna. V nekaterih družbah je še vedno v veljavi poligamija, v drugih okoljih obstaja praksa dogovorjenih porok. V številnih okoljih, ne samo na zahodu, se nezadržno širi praksa skupnega življenja parov pred poroko ali skupnega življenja, kjer pari nimajo nobenega namena, da bi zvezo institucionalno potrdili. Zakonodaja v različnih deželah olajšuje napredovanje raznolikih možnosti, tako da se zakon z značilnostmi, kot so izključnost, neločljivost in odprto za življenje, med mnogimi drugimi kaže kot zastarela ponudba. V mnogih deželah je pravni razvoj družine dosegel že take razsežnosti, da priznava take oblike skupnega življenja, ki temelijo skoraj izključno na avtonomiji volje. Čeprav je upravičeno in prav, da zavrnemo stare oblike tradicionalne družine, zaznamovane z avtoritarnostjo in celo z nasiljem, to ne bi smelo voditi k preziranju zakona, temveč k ponovnemu odkritju njegovega pravega smisla in k njegovi prenovi. Moč družine temelji bistveno v sposobnosti, da ljubimo in da učimo ljubiti. Naj bo družina še tako ranjena, vedno lahko raste, če živi iz ljubezni. V tem kratkem pregledu dejanskega stanja bi rad poudaril, da je sicer prišlo do pomembnih izboljšav, kar zadeva priznanje pravic žensk in njihove udeleženosti v javnem življenju. Toda v nekaterih deželah je treba v zvezi s tem še marsikaj narediti. Ni nam še uspelo izkoreniniti nesprejemljivih navad. Predvsem sramotnega nasilja, ki se včasih izvaja nad ženskami. Trpinčenje v družini in različne oblike suženstva, kar gotovo ne dokazuje moči moških, temveč njihovo strahopetnost in izgubo dostojanstva. Verbalno, fizično in spolno nasilje, ki se v nekaterih zakonih izvaja nad ženskami, nasprotuje naravi same zakonske združitve. Mislim na hudo pohabljanje spolnih organov žensk v nekaterih kulturah, pa tudi na neenakost med spoloma pri dostopu do dostojnih delovnih mest in do pomembnih družbenih položajev. Zgodovina je obremenjena z ekscesi patriarhalnih kultur, v kateri so ženske obravnavali kot drugorazredne. Toda spomnimo se tudi na pojav nadomestnih mater ali na instrumentalizacijo in komercializacijo ženskega telesa v sodobni medijski kulturi. Nekateri menijo, da so se mnoge sedanje težave pojavile z emancipacijo žensk, vendar to ni res. Gre le za obliko mačizma. Enako z dostojanstva moškega in ženske nas navdaja z veseljem, da presežemo stare oblike diskriminacije in da si v družinah prizadevamo za vzajemno povezanost. V večjem priznanju dostojanstva ženske in njenih pravic občudujemo delo duha, čeprav se pojavljajo oblike feminizma, ki jih ne moremo imeti za primerne. Moški ima v življenju družine enako odločilno vlogo, posebno kar zadeva varnost in podporo žene in otrok. Veliko moški se zaveda pomena svoje vloge v družini in jo živi skladno s svojo moško naravo. Odsotnost očeta močno zaznamuje družinsko življenje, vzgojo otrok in njihovo vključevanje v družbo. Njegova odsotnost je lahko fizična, čustvena, duševna in duhovna. Ta manko oropa otroke primernega zgleda očetovskega vedenja. Drug izziv je ideologija, ki se običajno imenuje gender in zanika razliko in medsebojno naravno naravnanost med moškim in žensko. Pred očmi ima družbo brez spolnih razlik in spodkopava antropološke temelje družine. Ta ideologija vodi k taki vzgoji in zakonodaji, ki spodbuja tako osebno identiteto in čustveno naravnanost, ki je korenito ločena od biološke različnosti med moškim in žensko. Človeška spolna identiteta je prepuščena svobodni izbiri posameznika, ki se s časom lahko tudi spreminja. Skrb vzbujajoče je, da se skušajo nekatere ideologije te vrste, ki si prizadevajo odgovoriti na določene, včasih razumljive težnje, uveljaviti kot edini pravilni način mišljenja, ki naj bi določal tudi vzgojo otrok. Ne smemo prezreti dejstva, da je biološki spol, seks in socialno-kulturno vlogo spola, gender, mogoče razlikovati, ni pa jo mogoče ločiti. Na drugi strani je biotehnološka revolucija na področju človeškega spočetja uvedla možnost manipuliranja z aktom spočetja in ga naredila neodvisnega od spolnega odnosa med moškim in žensko. Človeško življenje in starševstvo sta tako postali stvarnosti, ki jo je mogoče združiti ali ločiti in ki sta v prvi vrsti podvrženi željam posameznika ali para. Imeti razumevanje za človeško krhkost ali zapletenost človeškega življenja je nekaj drugega kot sprejeti ideologijo, ki si prizadeva v stvarnosti neločljive razsežnosti razdružiti. Ne zapadimo grehu, da bi nadomestili stvarnika. Kot ustvarjena bitja nismo vsemogočni. Stvarjenje je obstajalo pred nami in ga moramo sprejeti kot dar. Hkrati smo poklicani, da varujemo svojo človeškost. To pa predvsem pomeni, da jo sprejemamo in spoštujemo tako, kot je bila ustvarjena. Zahvaljujem se Bogu, ker veliko družin, daleč od tega, da bi se imele za popolne, živi v ljubezni, uresničuje svojo poklicanost in gre naprej, čeprav na poti velikokrat pade. S sinodalnimi razmisleki nismo oblikovali stereotipa idealne družine, temveč kolaž, ki nam je v izziv in je sestavljen iz toliko različnih stvarnosti, polnih veselja, dram in sanj. Realnost nas skrbi in nam je hkrati v izziv. Ne ujemimo se v past, v kateri bi se izčrpali samo obrambno držo pritoževanja, temveč raje prebudimo misionarsko ustvarjalnost. V vseh situacijah čuti cerkev potrebo po tem, da pove besedo resnice in upanja. Velike vrednote krščanskega zakona in družine ustrezajo tistemu iskanju, ki prežema človeško bivanje. Če vidimo veliko težav, so te, kot so povedali kolumbijski škofje, klic k temu, da v nas sami sprostimo energije upanja, tako da jih prevedemo v preroške sanje, preobražajoča dejanja in v domiselnost ljubezni.